Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, February 28. Ang Ebanghelyo natin ngayon ay Matthew 20, 17 to 28. Sabi ni Jesus, "You know that the rulers of nations behave like tyrants, and the powerful oppress them. It shall not be so among you. Whoever wants to be great in your community, let him minister to the community. And if you want to be the first of all, make yourself the servant of all." Napakaganda, napakagandang image ng serbisyo, ng servant, na naglilingkod, na ang tawag ni Jesus ay ministro, nagseserbisyo, nagministerya sa kanyang komunidad. Siya po ay yung servant of all. Naglalagay ng sarili sa pinakahuling lugar para paglingkuran ang lahat. Available para sa lahat. Pwedeng tumulong kahit kanino. Ready siya magbigay ng kanyang panahon, talino at yaman sa kahit kanino miyembro ng komunidad. The bigger ang katungkulan, the bigger ang serbisyo, the bigger ang mga tao na pinaglilingkuran. Sa simbahan po kasi, pagtaas ng position ay paglawak ng tao na paglilingkuran. It's not about titles and honor and glory. The more position, the higher position you get in the church, the bigger the scope of people na pinaglilingkuran. And kaya po ang tawag sa Holy Father is servant of the servants of God. Siya po ay naglilingkod sa buong sangkatauhan. So, you get to the pinnacle of power, but that power is turned into a commandment to serve. So, pag nasa pinakarurog, paglilingkuran mo ang buong sanlibutan. And then it starts to go down. If you are a father, yon ay paglilingkod sa pamilya mo. If you are a parish priest, paglilingkod sa iyong komunidad. If you are coordinator ng isang ministry, paglilingkod sa ministry na yan. If you are a lector, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, etc., etc., etc. We cascade service, not power, down the line. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media at gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.